den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Econews. Mým dnešním hostem je Karolína Barič. Vítám vás tady, Karolíno.
Děkuji moc, dobrý den.
Od mikrofonu vás zdraví Veronika Němcová. Karolína je propagátorka myšlenek udržitelné architektury. Je spoluzakladatelkou iniciativy Rethink Architecture, která vlastně udržitelnou architekturu propaguje. A je také spoluzakladatelka architektonického studia Zero Architecture, které se věnuje navrhování udržitelných staveb. Karolíno, mě by zajímalo, jestli si vzpomenete, kdy jste si vlastně uvědomila, že vlastně vás to ty stavby, ta architektura zajímají z tohohle pohledu, ty udržitelnosti. A když jste si řekla, že to dává větší smysl než stavění klasických budov. A vlastně co k tomu jako vedlo?
Já jsem k tomhle tématu vlastně přišla už během bakalářského studia na ČVUT, kdy jsem měla pocit, že vlastně v rámci toho studia, v rámci těch ateliérů, ty projekty řeším hodně z toho pohledu té estetiky, samozřejmě funkčnosti, ale už méně z pohledu té ekonomické i ekologické vlastně udržitelnosti. A možná k tomu přispělo i to, že vlastně v té době jsem dělala brigádu ve firmě Skanska, která je dlouhodobě vlastně tím lídrem ve stavebnictví a propaguje tu udržitelnost. Uh-huh. Takže vlastně, když jsem potom šla na magistra, hledala jsem magistra v zahraničí a už jsem se zaměřovala vyloženě na ty země, kde jsem věděla, že ta udržitelnost je mnohem větším tématem, než je tady u nás. Takže jsem se rozhodla jít do Holandska, do Delftu, kde jsem vlastně vystudovala celého toho magistra a už v rámci toho jsem se na tu udržitelnost vyloženě zaměřovala i v rámci svojí diplomové práce a vlastně od té doby i profesně už je to téma, kterému se vlastně od té doby věnuju. A co mě k tomu vedlo, pro mě jakoby ta architektura je hrozně zodpovědný obor v tom, že vlastně architekti a ty investoři vytváří to prostředí, v němž ti lidé žijou dlouhodobě, mohou vytvářet to prostředí, které těm lidem jakoby pomáhá v tom každodenním životě a nebo jim ho naopak znepříjemňuje. A vlastně i vytváří nějakým způsobem vnímání té estetiky, toho, jak ten člověk ji vnímá. A čím víc jsem se vlastně věnovala té udržitelnosti i z pohledu té ekologie, tak jsem si uvědomila, jak obrovský dopad vlastně ty budovy a ta architektura, to stavebnictví má na to životní prostředí. Protože budovy a jejich provoz vlastně produkují až 38% uhlíku, emisí uhlíku. A to ti architekti vlastně málo kdy do těch svých návrhů zakomponovávají. A ty budovy ovlivňují nejenom ty uhlíkové emise, ale i spotřebovávají spoustu přírodních zdrojů, produkují mnoho odpadu, to stavebnictví produkuje obrovské množství odpadu, spotřebovávají spoustu vody. A vlastně všechny tyhle kritéria nebo všechny tyhle oblasti je důležité v rámci toho navrhování zakomponovat a ne vždy se to děje. A i přesto, že vlastně ten architekt je tím vlastně prvním odborníkem, který k tomu projektu přijde a vlastně má možnost na začátku toho projektu tu udržitelnost ovlivnit úplně nejvíce a za vynaložení vlastně co nejnižších nákladů. Čím dále v tom projektu ta udržitelnost do toho projektu přichází nebo přichází nějaká řešení, které k té udržitelnosti mají pomoci, tak je to vlastně nákladnější.
Mohli bychom jenom ve zkratce nastínit vlastně, jaký parametry by udržitelná stavba měla mít a v souvislosti s tím by mě zajímalo, jestli vnímáte vlastně i větší poptávku třeba od klientů a jak vy vnímáte, že se ta situace jako mění a vyvíjí, jestli už to povědomí jako lidí o tom je.
Tak co se týká těch parametrů, tak vlastně ta udržitelnost, ty základní tři pilíře jsou ekonomická, ekologická a sociální. Takže vlastně je potřeba ji vnímat i u těch budov v rámci všech těchto tří pilířů. Dál vlastně hlavně tu ekologickou rozebírají i třeba certifikace, jako jsou LEED nebo BREEAM. A tyhle certifikace se vlastně používají v tom stavebnictví jako známka kvality těch šetrných budov. A ty oblasti, v nichž ty certifikace hodnotí vlastně tu budovu, jsou jednak spotřeba energie, jednak z jakých materiálů je ta budova postavena, jednak jakým způsobem spotřebovává vodu nebo jakým způsobem nakládá vlastně s dešťovou vodou. Dál i, co je velmi důležité, vlastně jakým procesem je ta budova navržena, protože běžně vlastně se ten proces toho návrhu je takový, že architekt něco navrhne a dál to prostě nějaký profesanti propracovávají a potom, až přijde třeba stavební firma, ta to ještě nějakým způsobem doupravuje a postaví. V rámci té udržitelnosti se mluví hodně o takzvaném integrovaném navrhování. To znamená, že vlastně všichni tyto odborníci, kteří běžně přichází do toho projektu až později, tak ideálně se zapojí do toho navrhování už od začátku a vlastně tomu architektovi dávají ty vhledy i z těch svých vlastně odborností tak, aby on to mohl všechno zkombinovat do toho návrhu.
Můžu se jenom zeptat, co to třeba je za odborníky?
Vlastně, určitě. Je to třeba ekolog, sociolog, ekonom, nějaký specialista třeba na data. A ještě vedle vlastně těchto odborníků je dobré vlastně na začátku toho procesu návrhu zapojit i třeba veřejnost, kdy je třeba veřejnosti vlastně představen ten architektonický návrh a veřejnost má možnost se k němu vyjádřit a tím vlastně ti obyvatelé třeba toho místa, kde ten projekt vzniká, ten projekt tak trochu si vezmou vlastně za své a potom proti němu nemusí tolik brojit, což se občas vlastně v rámci těch stavebních řízení děje. A samozřejmě v rámci té participace je dobré zapojit i tu místní samosprávu.
Děje se to dneska třeba u nás, nebo spíš je to v plenkách, dá se říct?
Už jsou příklady, kdy se to děje. Příkladem může být třeba projekt Modřanský cukrovar od firmy Skanska, která vlastně vypsala architektonickou soutěž a tu právě s tou veřejností vlastně v několika kolech té participace probírala. A společně vlastně s tou veřejností sbírali vlastně podněty z jejich strany, které právě ti architekti potom zakomponovávali do toho návrhu a potom vlastně z toho vyšel ten vítězný návrh. Nebo třeba v rámci vlastně našich přednášek i Ateliér Tečka prezentoval například projekt úpravy náměstí v Chabařovicích, kde vlastně ta veřejnost taky byla zapojená vlastně a sbírali se ty podněty z jejich
Chabařovice
strany.
To je nějaká ves nebo městečko, přiznám se, že nevím.
Městečko. A jo, vy jste se ještě ptala na to, jakým způsobem je, jakoby se to vyvíjí na tom trhu. Jestli je ta poptávka vyšší. Já si myslím, že určitě. Ono to navazuje i na stále se zpřísňující legislativu. A vlastně to téma té udržitelnosti ve všech oblastech dneska jde hodně nahoru. Ono to, ono nás jakoby tímhle směrem v uvozovkách tlačí i Evropská unie se svým Green Dealem. A samozřejmě to stavebnictví není výjimkou. Co tomu také pomáhá, je nový způsob financování, který přichází, kdy vlastně i ty banky se na ty investice už koukají skrz kritéria ESG. To znamená, že i tu udržitelnost sociální a i tu ekologickou vlastně v rámci těch svých investic zohledňují. A myslím si, že i ti vlastně komerční investoři už cítí tu potřebu a ten tlak a i vlastně do určité míry i vlastně z vlastních motivací tu udržitelnost více a více propagují a implementují na těch svých projektech. A samozřejmě i ti malí investoři, třeba ti, kteří si staví svoje rodinné domy a tak ty se na to zase dívají z pohledu třeba těch provozních nákladů. To, že když si koupí nebo když investují do nějakých šetrných technologií při výstavbě té budovy, takže se jim to za nějaký čas vrátí. A to je určitě i téma, které vlastně v rámci našich architektonických návrhů také hodně s těmi investory řešíme.
Vy jste s kolegyní Kateřinou Eklovou založil iniciativu Rethink Architecture, kde pořádáte přednášky na téma udržitelné architektury. Proč jste se vlastně rozhodli tuhletu osvětu dělat?
My jsme vlastně cítili, že mezi těmi architekty ta udržitelnost není tím tématem. Vlastně naším cílem je, aby v rámci toho návrhu, aby se to stalo jakoby standardem nad těmi všemi oblastmi té udržitelnosti přemýšlet. Aby ten architekt vlastně přemýšlel i nad tím, jakým způsobem ta jeho budova bude mít dopad na to životní prostředí a samozřejmě i na ty svoje obyvatele, protože je potřeba se dívat právě i z pohledu těch lidí, protože lidé tráví v budovách až 90% svého času a ty budovy ovlivňují hodně jejich zdraví a potažmo produktivitu třeba v kancelářských budovách. Takže vlastně jim vytvořit to zdravé vnitřní prostředí je taky strašně, strašně důležité. A my jsme vlastně i ty přednášky se snažíme dělat hodně barvité, zvát tam vlastně nejenom ty architekty, ale i ty různé jiné odborníky na to téma a snažíme se tak vlastně těm architektům i ukazovat, aby ty odborníky právě přizvali do těch svých návrhů už od začátku a získávali to jejich know-how, které potom vlastně do těch návrhů můžou zakomponovat.
Jakou na to máte zpětnou vazbu od architektů? Jak byste řekla, že to berou, jak to vnímají?
Zatím zpětnou vazbu, kterou jsme na ty přednášky dostali, je veskrz pozitivní. A myslím si, že je mnoho architektů, kteří by třeba tímhle způsobem rádi navrhovali, ale občas vlastně naráží zase na nevůli těch investorů, ale vlastně na těmi přednáškami cílíme také. A vlastně my doufáme v to, že tam vznikne nějaký balanc v tom, že vlastně tam vznikne poptávka ze strany těch investorů, ať už komerčních, tak vlastně těch drobných investorů nebo i veřejných. A že ten architekt potom bude mít vlastně dostatečnou znalost k tomu, aby mohl být těm investorům vlastně tím prvním dobrým jakoby odborným partnerem.
Vy v rámci těch přednášek, už jste sama zmínila, představujete vlastně i různé projekty z domova i ze světa. A mě by zajímalo, který z těch projektů vás osobně nejvíc zaujal a proč?
Mně se moc líbil projekt Candida Building. To je budovy z Georgia Institute of Technology v USA, který vlastně v rámci přednášky Materials prezentoval pan ředitel Sean Arora. A tato budova je úplně výjimečná tím vlastně úplně vlastně vším, co tam je. Ona produkuje více energie, než sama spotřebovává. Nebo vyrábí vlastně pitnou vodu ze sbírané dešťové vody. No to si tam dělali vlastně nějaký speciální přístroj, speciální patent. A hodně pracuje i s materiály, jednak se zaměřuje na to, aby byly vlastně zdravotně nezávadné ty materiály, aby v nich nebyly nějaké škodlivé těkavé látky. A jednak i pracovala s materiály z různých jiných budov vlastně v tom kampusu, že třeba využili stromy, které spadly za bouře v tom univerzitním kampusu a oni z nich potom udělali desky stolů v rámci té budovy. A takovýhle příkladů by se tam našlo hodně.
Můžu se jenom zeptat, jakým způsobem vyrobí víc energie, než spotřebujou fotovoltaikou?
Fotovoltaikou. Převážně fotovoltaikou.
Převážně.
Ale samozřejmě oni, co se týká té energie, tak je potřeba se na to dívat tak, že v první řadě se snižuje vlastně potřeba té energie v té budově, to znamená třeba kvalitní obálka budovy a tak dále. A potom vlastně ta...
Můžete říct, co to jenom jako, co si pojďme představit?
Určitě. Zateplení například, kvalitní okna, jakoby kvalitní střešní plášť a tak dále, aby ta budova měla kompaktní tvar, aby vlastně nevznikaly místa, kde ta energie vlastně, nebo to teplo třeba, nebo chlad v létě odchází ven. A,
takže nějaké zbytečné věžičky třeba nestavět a tak.
Ideálně, ideálně, ale samozřejmě nechci říct, že potom by se architektura měla jenom smrsknout na to, že budeme stavět kostičky, ale jestli. Z pohledu té ekologické udržitelnosti je to lepší než jakoby hodně členité budovy. No a vlastně, když se použijí všechny tyhle takzvané pasivní přístupy, tak potom vlastně dochází k tomu, že se ta energie, kterou ta budova potřebuje spotřebovat, vyrábí ideálně nějakými obnovitelnými způsoby a tady právě třeba v příkladu Candida Building na místě těmi fotovoltaickými panely.
A technologie výroby vody z deště na pitnou je teda asi v procesu nějaký jako chemie nebo...
Tam je nějaká určitě...
technologie.
Přiznám se, nejsem úplně expert, ale je to technologie, která tu vodu přečišťuje a několika různými způsoby, jak jakoby na několika různých... teď jsem se zamotala.
Já vám rozumím, je to asi ten systém, co třeba používá právě Skanska, i když jenom na třeba tu užitkovou tu šedou vodu a ten princip bude asi stejný.
Bude asi velmi podobný, ale jak říkám, nejsem úplný expert na přečišťování vody, ale v principu i vlastně, co třeba používá Skanska nebo jiní developeři, tak... vlastně oni říkají, že ta přečištěná voda, v případě Skansky teda ta šedá voda, to je ta voda z umyvadel a sprch, když se přečistí, tak vlastně dosahuje téměř kvalit té pitné vody, ale bohužel zdejší legislativa neumožňuje tuto vodu vlastně jako pitnou vodu zase prohlásit.
Rozumím, což už v té Americe možná už má nějakým způsobem vyřešený.
Já si myslím, že to není úplně taky standardem, že vlastně i ta Candida Building je poměrně inovativní v tomhle ohledu. A potom, co se týká ještě těch přednášek, tak já ráda vzpomínám na přednášku pana Petra Bednára. A ten neprezentoval tedy jeden konkrétní projekt, ale spíš ten jeho přístup. A on mluvil o tom, že vlastně města vytváříme především pro auta a ne pro lidi a nedáváme tam prostor dostatku zeleně a možnostem vlastně jak zadržovat tu vodu v rámci toho města. A takže ta přednáška sama o sobě tím obsahem byla úžasná, ale co bylo taky skvělé, bylo, že to byla vlastně úplně první přednáška v tom covidovém období. Pro nás vlastně poprvé... streamovaná online. Moc jsme nevěděli, jak se s tím naložit, ale díky úžasnému týmu Centra architektura městského plánování v Praze to bylo všechno zvládnuto skvěle. Ale pan Bednár byl úžasný v tom, že přišel na tu přednášku vlastně v roušce, která byla blikající. Takže to se mi nesmazatelně vepsalo do paměti.
Byl dobře vidět.
Ano.
Mě vlastně v rámci těch přednášek ještě, který jsem měla možnost si poslechnout nebo podívat se na ně, zaujala ta týkající se Kodaně. Už si nepamatuju jméno přednášející, ale byla tam vlastně zajímavá zmínka, že tam se navrhuje jedna čtvrť, tak udržitelná, a že jsou takové úvahy, že třeba tam ty lidi nebudou moc vlastnit auto.
Je to tak, vlastně v Kodani pracují s tím, že u těch nových čtvrtí, kam dovedli metro, oni nejprve vlastně udělali celou strategii ohledně toho, kudy v tom městě povede metro, to staví zároveň s těmi novými čtvrtmi. A vlastně v těch místech, kde to metro je dovedeno, tak vlastně omezují možnost stavět nová parkovací místa, což je... z pohledu těch obyvatel nějakým způsobem samozřejmě omezující, ale to město je v tom poměrně striktní, ale umožňuje to vlastně potom vytvořit mnohem kvalitnější veřejný prostor, kde ti lidé mnohem raději tráví čas a používají jiné dopravní prostředky, jako je třeba kolo, což samozřejmě napomáhá nějaké uhlíkové neutralitě toho města. Na nějž právě Kodaň teda cílí, jako oni chtějí dosáhnout vlastně jako první na světě té uhlíkové neutrality už v roce 2025. A vlastně tenhle kvalitní veřejný prostor a to, že ty auta jsou té čtvrti odstraněna, umožňuje i vznik dalších jakoby, obchodů a služeb a tak dále a vzniká takzvané jakoby, smíšené město a takzvané město krátkých vzdáleností, kde ty lidi se vlastně mohou pro všechno vlastně dojít.
A vlastně jakoby cílem toho zrovna je, tady toho příkladu, je vytvořit uhlíkově neutrální čtvrť a potažmo celé město, jestli jsem to z toho správně pochopila.
Já si nejsem jistá, jestli ta čtvrť sama o sobě bude uhlíkově neutrální, jo, jo. Ale každopádně určitě to je jakoby v rámci té vize Kodaně, která tedy chce dosáhnout té uhlíkové neutrality a ta doprava je jakoby obrovskou věcí, která v té uhlíkové neutralitě hraje roli. Druhá velká věc je samozřejmě výroba energie, kterou právě ta Kodaň také řeší tak, aby vlastně ta energie, kterou to město využívá, tak bylo z obnovitelných zdrojů. V případě Kodaně to jsou větrné elektrárny a nebo spalování biomasy.
To mě přivádí vlastně na tu další otázku, jestli vůbec jako jde vytvořit uhlíkově neutrální město. Je to reálný?
Tak asi by se jinak tomu ta Kodaň nezavazovala.
Co pro to všechno vlastně je potřeba udělat? Energetika, doprava a...
Ty jsou hlavní, jakoby dva pilíře. Potom je důležité taky pracovat s tou vlastně stranou té spotřeby té energie, to znamená s těmi budovami. Není to jenom o výstavbě vlastně nových čtvrtí, je to i o pracováním s těmi už stávajícími budovami, to znamená nějaká kvalitní rekonstrukce, vlastně adaptace těch budov, které už tady máme a jejich renovace, tak, aby vlastně nespotřebovávaly tolik té energie a nemuselo by se jí tedy tolik vytvořit. Takže jakoby co se týká toho, jestli to je reálné, já věřím tomu, že ano, a už vlastně spoustu měst se k té uhlíkové neutralitě zavázalo. Jak jsem říkala, ta Kodaň je první, ale už mnoho dalších světových měst ji bude následovat a dávají si vlastně ty cíle a vytvářejí ty strategie a ty kroky k tomu, aby té uhlíkové neutrality dosáhly. A vlastně ta výstavba těch čtvrtí, to už je jenom ta praktická stránka vlastně toho, jakým způsobem těchto vizí dosáhnout.
Kdo je vlastně ve světě, jaká země je v tomhle nejdál, byste řekla?
Já bych řekla, že určitě ty skandinávské země, tedy to Dánsko, Norsko, Švédsko a tak dále. A Holandsko určitě také, ty se hodně zaměřují teď na tu cirkulární ekonomiku. Amsterdam, který budeme mít vlastně na další přednášce, hodně pracuje s tou cirkulární ekonomikou a vlastně využívání těch materiálů v rámci toho města.
Vy vlastně teďko v rámci Rethink Architecture máte za sebou nějakých 5 přednášek. A jaký plány máte dál s tímhletím projektem? Chcete v něm pokračovat?
Ono už těch přednášek tady bylo 7. Vlastně 5 v minulém roce, 2 v tomto roce. Plánujeme teď na podzim vlastně další 2. A jedna bude na téma cirkulární města, tam jsem zmiňovala ten Amsterdam. Další bude na téma odolná města. A určitě s těmito přednáškami plánujeme pokračovat. Chceme i vlastně rozšiřovat nějakým způsobem ty způsoby toho vzdělávání o nějaké třeba webináře, workshopy a tak dále. A potom pracujeme vlastně na velkém projektu, který jsme nazvali Platforma udržitelné architektury, kde vlastně na jednom místě chceme shromáždit všechna možná řešení, které v té udržitelné architektuře jsou, tak aby architekti a investoři vlastně mohli si jednoduše na svých projektech jako se podívat, jaká ta řešení by mohli aplikovat. Když dám příklad, tak když architekt navrhuje kancelářskou budovu a zajímají ho způsoby, jakým by mohl nakládat s vodou nebo ji šetřit, tak si to vlastně v rámci té naší databáze vlastně jakoby vyfiltruje a vlastně se mu nabídnou ta možná řešení, jaká případně jejich porovnání a tak dále. Takže tohle je něco vlastně, na čem pracujeme, protože jsme zjistili, že nejenom je potřeba ty architekty, investory inspirovat, co se snažíme v rámci těch přednášek, ale je důležité i edukovat a dávat jim ty jakoby nástroje, které potom mohou v té praxi používat, tak aby to vlastně aby ty přednášky nezůstaly jenom u těch hezkých přednášek, ale aby to opravdu se propsalo do těch reálných projektů.
Mm-hmm. Ještě nějakou poslední otázku, která mě teďka napadla. Jestli je třeba nějaká nová technologie, která je v tom udržitelném stavebnictví jako hodně důležitá, nebo zlomová, nebo u který si jako říkáte, že jako super, že je tady, a napadá mě třeba recyklovaný jako beton, jo? Samozřejmě, což je věc, která se tak jako pořád vyvíjí, ale jestli vás něco napadá.
Tak ten recyklovaný beton a celkově jakoby ty materiály určitě bude důležité. Zrovna ten beton samozřejmě má obrovskou uhlíkovou stopu, mm-hmm. takže právě ten rebetonka je obrovským posunem. Ale já se přiznám, že nerada říkám jenom jednu technologii, protože právě to potom směřuje k tomu, že ta udržitelnost vlastně je jenom třeba to jedna oblast. Já si myslím, že je právě důležité se na to koukat jakoby ze všech těch pohledů, to znamená z pohledu té energetiky, materiálu, vody, dopadu na ty lidi a tak dále. A vlastně hledat ta ideální řešení, a není to možná o jednom řešení, je to o té ideální kombinaci pro ten daný projekt na tom daném místě. Takže asi vám úplně neodpovím na tu otázku jakoby jednoznačně, ale...
Prostě komplexní řešení.
Určitě komplexní řešení.
Dobře. Já vám, Karolínu, moc krát děkuji za rozhovor. A vám, vážení posluchači, děkuji, že jste nám věnovali pozornost po celou dobu. Tento rozhovor a všechny další si můžete poslechnout na podcastových platformách, ať už je to Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, anebo na našem webu www.econews.cz. Budeme se na vás těšit zhruba za týden u dalšího dílu podcastu. Děkuji za pozornost. Naschledanou.
Naschledanou.